«Вопросы». Подкаст Даши Бамбалиной.
Всем привет! Это Даша Бамбалина и подкаст «Трусы». И сегодня у нас достаточно знаменательный день, потому что это цикл подкастов не обо мне, не о моей жизни, а о жизни, о работе и о пути интерпренеров других классных людей. И сегодня у меня в гостях Яна и Настя, основатели и кооснователи «Интеграла», студии йоги в формате «Хат». И поверьте мне, если бы вы их видели, вы бы поняли, почему это называется «Хат». И сегодня мы бы хотели поговорить о том, что такое иметь бизнес для женщины, потому что этот цикл будет посвящен именно интерпренерам-женщинам. Я ими восхищаюсь, в принципе, женщинами, тем более интерпренерами. О чем «Интеграл», как получилось, что у них все получилось, какой у них бэкграунд и вообще, что такое быть интерпренером в Польше, по их мнению, какие есть подводные камни. Очень хочется быть абсолютно скрупулезным, не лить воду и не разбрасывать лишних камней, но как получится, так получится. Поэтому сегодня у нас в гостях, как я сказала, Яна и Настя. Я буду говорить на русском, девочки будут отвечать на украинском. Но мы все понимаем, поэтому никакой проблемы никому не будет. И давайте познакомимся. Да, давайте познакомимся. И мой первый вопрос будет о вас, о вашем бэкграунде. Хотелось бы узнать, как так получилось, что вы пришли к «Интегралу». И начнем, наверное, с Яны, которая изначально еще в Украине создала «Интеграл». И как так получилось? Какой у тебя вообще бэкграунд? Как, на кого ты училась? Как у тебя появилась эта идея?
Всім привіт. Так, мене звати Яна. Я взагалі з самого початку вчилася на маркетингу. Я не маю ніякого відношення до спорту, бо дуже часто студії починають люди, які мали якесь відношення до спорту, були тренерами, там, професійними атлетами. Я прийшла до цього бізнесу зі сторони клієнта, бо я досить довго, десь 6 років жила в Америці, і саме там почала ходити в студії такого більш нового формату, де дійсно все зроблено з любов'ю і піклуванням для клієнта. І спорт, він переходить уже з якоїсь категорії покарання, з якоїсь категорії тортур, до категорії задоволення, до категорії якогось соціального активіті, яке ти можеш робити з друзями, яке ти можеш робити там навіть як побачення. Мені цей формат дуже сподобався, мені сподобалися ці естетичні студії з класним маркетингом, з класним брендингом. І коли я повернулася після Америки назад в Київ, звідки я родом, то я побачила, що, в принципі, ніша досить пуста. І мені хотілося зробити саме ход заняття, тому що я ходила більшою частиною саме на ход заняття. І я розуміла, що це досить унікальний вид взагалі тренувань. Унікальна в плані прокачки тіла і розслаблення, розтяжки всього-всього. І я розуміла, що мене цікавить саме це. І, власне, з того я почала цю ідею розвивати. Я почала думати над цією ідеєю вже як коронавірус почався в 2020 році на початку. І от 3 місяці, поки я сиділа вдома, нічого не робила, я думала, ну, якщо мене не попустить від цієї ідеї, то я зроблю. Бо в мене є таке, що я можу загорітися, а потім думаєш, блін, типу, ну, вже не так цікаво. Але ні, я не перегоріла, 3 місяці пройшло, мені все так само було, це дуже цікаво зробити. І, власне, да, з того все і почалося.
Супер. Настя, тепер ти береш мікрофон, розкажи нам, как ты вообще пришла к этой идее, потому что, ну, я немножко знаю тебя, да, и я знаю, что ты металась, ты искала себя, ты искала эту самую big idea, и вот, наконец, она пришла. Поэтому, ну, это знаю я. Поэтому хотелось бы, чтобы наши слушатели тоже об этом узнали.
Всім привіт, мене звати Настя. Так, з цього почати. Може, з того, я живу в Польщі вже 13 років. Взагалом, мій бекграунд трохи інакший, ніж Яни. Я працюю в IT, в IT вже працюю 8 років як продакт-менеджер. І мені дуже близька через мою професію ідея взагалі створення продуктів чи услуг для людей, які дійсно якби пробувати вирішити якусь боль клієнта. Так як ти кажеш, я давно шукала чогось для себе. Це було трохи пов'язано з тим, що я мала перерву на роботі, тому що я народила дитину, сиділа рік вдома і шукала просто таку big idea для себе. І я була підписана на Яну. Мені дуже подобалося Янине підхід і до бізнесу, і загалом я бачила якісь такі спільні якості, які ми маємо, спільні інтереси. Яна любить читати, я також люблю читати, і, в общем-то, на тому і зійшлись. І як Яна написала, що вона шукає партнера, я подумала, чого б і ні, тому що я сама ходила до різних студій в Варшаві, я займалася і стретчингом, і пілатесом, і йогою, але не було жодної студії, яка б повністю закривала всі мої потреби. Тим більше, коли після народження сина в мене були проблеми зі здоров'ям, тому я дуже почала вивчати теми mental health і таких легких спортивних занять. І того той концерт мені дуже сподобався, я вирішила з Яною зустрітися, переговорити, як вона взагалі бачить відкриття в Польщі, яка її big idea. І коли ми зустрілися, мені здалося, в нас стався повний меч по цінностях. І, в принципі, з того моменту вирішили, що будемо пробувати робити щось разом.
Варто ще додати, що ми навіть робили этот human design, да?
Так.
По human design у мене з Настю був більший менш, ніж у неї з власним чоловіком.
Супер. Тобто, виходить, Яна опублікувала щось в Instagram, да? Що ти хотіла відкрити здесь студію, ти іщеш партнера, правильно?
Так, саме так. Я просто кинула такий софт, знаєш, такий вброс просто в всесвіт, що я, типу, дозріла, я шукаю партнера для відкриття в Польщі. Мені хотілося піти не шляхом франшизи, мені хотілося бути причасною до цієї точки і фінансово, і просто. І я тому якби шукала, власне, людину, з якою ми могли б ці обов'язки просто розділити. От. Ну, і франшиза – це трошки інше, трохи складніше все одно. Тому, да, отак ми і знайшлися.
То есть я понимаю, что ты большую часть времени все равно проводишь в Украине, Настя здесь, но ты часто приезжаешь, и когда это был вот дата, когда вы встретились, вы помните? С какого момента можно считать этот отсчет отыграла?
В вересня, тобто ми розмовляли перший раз от за саму ідею, загалом чи потенціал. Може бути співпраця десь в липні, кінець липня, і потім в кінці вересня Яна приїхала до Варшави, щоб ми зустрілися вже вживу, все переговорили, тобто в мене був час також подумати про це, і в Яни, і кінець вересня.
Так, да, кінець вересня ми зустрілися, теж, типу, провели час разом, подивилися приміщення, потім я ще раз приїхала в жовтні, ми ще раз подивилися приміщення, знайшли уже наше приміщення, все обговорили, і потім ми, власне, зробили всі договори, зробили договір між нами, заключили договір на компанію, і вже там в кінці листопада ми підписали, ні, на початку листопада підписали договір на приміщення, і на початку грудня, по-моєму, почали ремонт.
Так.
А, ну, да, скажи, ну, я так розумію, що крім Насті тебе хтось ще, правильно, писав? Или же нет? Или же это было просто первое сообщение? Ты такая, все, больше не пишите мне.
Ні, писала насправді, але це одразу були не дуже підходящі люди. Вже, ну, вже так було видно насправді. Знаєш, чого? По-перше, ми одразу завайбились, тому що я розумію, що людина з досвідом, да. Людина працююча, людина з сім'єю. Ну, тобто, серйозна людина. То це реально впливає, тому що дуже часто люди відносяться до бізнесу, їм здається, що, блін, просто зроблю красиво, покрасиття, і все. Типу, вони не розуміють, що це колосальна і робота, і залученість, типу, грошам теж. Їм здається, що це просто побудував, і воно там собі прикольне і приносить гроші. Мені було важливо, щоб людина була з досвідом робочим, щоб вона була вже реалізована трохи як людина сама по собі, щоб вона розуміла, що вона хоче взагалі від цього життя, і чи воно їй реально треба, бо реально часто буває так, що люди йдуть якби просто на ідею, але типу не на, ну, і не на бізнес.
Uh-huh.
От. А з Лестею зразу якось я зрозуміла, що вона серйозно на це налаштована, і в принципі, да. Ну, не знаю, мені здається, от воно, як коли відчуваєш, що типу воно, коротше, відчувається, коли людина тобі підходить, а коли не підходить.
Я ще додам від себе, для мене, в мене перед Яною був такий неприємний досвід співпраці, ти про це знаєш. І, наприклад, для мене дуже важливо було, що це не франшиза, що це таке ж також партнерство, і зрозуміти, як Яна бачить, як вона взагалі, що для неї означає бізнес, яка в неї ціль на Польщу, тому що я не хотіла це робити, просто відкрити собі бізнес, який десь там мені буде приносити пасивний дохід. Тобто мені важливо також будувати щось більше, щось з візією, і я думаю, це для мене також.
Хто у вас, виходить, за що відповідає? Да? Тобто ви два кофандера, але у вас же є розділення, правильно, ваших обязанностей. И я, насколько смотрю ваши социальные сети и так далее, это видно очень четко, мне кажется, да, кто за что отвечает. Но давайте все-таки раскроем эту завесу, кто у вас отвечает за какую часть?
Ну, взагалі у нас так виходить, що всі за все відповідають потрошку, але в цілому обов'язки розділені так, що я відповідаю за маркетингову частину і за певну частину як стандартів / так. Короче, так як я маю типу досвід в цьому бізнесі вже якби 3 роки, то я багато чого можу теж додати. І от Настя просто займається операційною і фінансовою частиною в основному, але типу вона займається і частиною маркетингу теж. Я теж частиною займаюся операційною, бо я теж маю в тому досвід. Тому ми типу так один одного доповнюємо. Мені просто складніше, тому що я по-польськи не дуже гарно говорю, ще я вчу, але типу моментами ну важко не зрозуміти щось. Я не маю такої кількості зв'язків в Варшаві, да? Тобто мені складніше десь за щось домовлятися. Ну, і я тут просто не живу, тобто day-to-day operations, типу, я їх не бачу, не відчуваю на собі. Тому, типу, тут от, це основне на себе бере Настя. Я ж беру, типу, на себе такі штуки, як маркетингові плани, якісь акції, промо, там, блогери, піар-пейки, я не знаю, якісь івенти, щось такого плану. От. Але я ж як кажу, у нас багато чого перекликається, чисто через те, що і у мене і у неї є ідеї, сам хочемо, як ми хочемо там щось реалізувати, от, і ми один до одного дослухаємося.
Також те, що мені дуже сподобалося, ми на початку дійсно прописали між нами таку. Спочатку це не була угода, просто ми знайшли питання в інтернеті, як складати партнерство. Кожна написала свої відповіді, ми зустрілися перед тим, як підписувати папери, проговорили про це. Там також розписали, що, наприклад, ми робимо, якщо я на відповідальна за маркетинг, мені взагалі не подобається, щоб вона робила, і що буде, якщо є якийсь конфлікт. Тому такий букетно-конфетний період ми заключили пак перемір'я одразу. Ось, і так.
Брачний контракт, да? Тобто, якщо що, то це би виглядало як брачний контракт. Тобто, я так розумію, що в ноябрі ви почали вже робити ремонт. Як взагалі було? Сложно знайти це поміщення? Быстро ви його знайшли?
Ми знайшли досить швидко, насправді. Його знайшла Настя, бо ми співпрацювали з декількома ріелторами, але вони нам пропонували все одне і те саме, і воно нам не дуже підходило взагалі. І по ціні, та і по локаціям так було сумнівно. А це приміщення знайшла Настя десь рандомно на сайті, і ми зв'язалися з Настя зв'язалася з ріелторкою, яка представляла це приміщення, подивилися його. Нам ще й зробили дуже класний офер на нього, тому що в об'яві була вказана одна ціна. По місцю вона цю ціну переграла, зробила трохи іншою. Ну тобто вона там запропонувала нам одразу 2 приміщення. Майже за ціну одного. І так ми якби вирішили, що ми будемо його орендувати, а другу частину, ну, комусь так собі зробимо. І так от народилось, коротше, наше партнерство, сусідство з нами Омасаж є теж, бо ми вирішили ризикнути, зняти це більше приміщення і просто знайти когось, хто з нами там стане, хто по концепції буде нам підходити. А саме студія масажу просто з досвіду попередніх років, коли клієнти заповнювали анкету в наших київських студіях, анкету клієнта, вони зазвичай писали, що їм не вистачає в нашій студії масажу. І я думаю, блін, ну якщо вже в нас є така можливість комусь здати цю частину приміщення, то хай це буде якась масажна студія або щось типу з б'юті-сфери, бо воно буде класно лягати в цю концепцію селф-кера. І класно буде, якщо така частина вулиці буде, знаєш, така mental and physical health, короче, присвячена цій темі.
Ну, це круто, тому що вони дійсно один другу доповнюють, вони дуже схожі по естетиці. Я можу це сказати, тому що все-таки сьогодні записую це інтерв'ю, я спеціально
и по желанию, и по какому-то, ну, требованию даже к этому подкасту я ходила на почти все тренировки, я сходила посмотреть и прочувствовать, как это. Я была в массаже, чтобы вообще иметь понятие, как это работает. Но об этом мы еще поговорим. Скажите мне, пожалуйста, наверное, тоже будет вопрос пока что к Яне. Интеграл. Самый, наверное, распространенный вопрос, но мы должны на него ответить, да, почему интеграл? Потому что по эстетике это больше wellness и фитнес время 90-х, это sports and rich, это вот такой мут тоже какого-то Лос-Анджелеса, ала-йога, да, и хот-йоги, и такое абсолютно противоположное название интеграл. Почему?
Я поясню. До речі, ця назва, вона була одна з перших, яку я взагалі придумала. Я, до речі, була тиждень тому була от в Казахстані на весіллі, і в мене дівчинка, яка працює в маркетинг-бюро, і вона якраз займається тим, що вона розробляє неймінг, і вона в мене питає, о, скільки вам коштувало зробити цей неймінг, як 0 гривень, як 0 тисяч доларів. Чому інтеграл? Тому що інтегративні тренування. Інтегративні – це значить цільні, це значить повноцінні, такі не інтегративна медицина, да, є таке поняття, це медицина, яка повністю про тебе піклується, має комплексний підхід. І от те саме мені хотілося передати в назві про простір, тобто да, з математикою нічого спільного вона не має, ненавиджу взагалі математику. Але інтеграл, тому що про інтегративне, шкільне. Тобто це тренування, які не просто присвячені тому, що ми там робимо собі попу, ми робимо собі прес, ми робимо собі руки, типу, да, ми не про окремі частини тіла, ми про все тіло в цілому. Бо наше тіло – це комплексний якби організм, да, ми працюємо з усім, що в нас є. Вот. І прокачуємо не тільки тіло, а ще й менталочку трошки. Вот. Ну і бонус до того, це те, що це, ця назва звучить однаково на всіх мовах, тому, знаєш, немає проблеми з тим, щоб її донести іноземцям або навіть своїм, тобто вона просто звучить, легко читається, була вільна і якби все зійшлося на тому.
Ну, зійшлося дійсно дуже багато, тобто цвітова палітра, і тому що, як говориться, да, диявол скрит в деталях. І цих деталей дуже багато, тому що я теж обращала внимание, що от момента, как ты пришел, и наличие воды, и всей колористики всего помещения, заканчивая одноразовыми тапочками, всеми принадлежностями в душе, для умывания и так далее и тому подобное, действительно вся концепция супер соблюдена. И такие моменты, как трекер тренировок, какие-то дополнительные ништяки после тренировки, это батончики или еще что-то, конечно, прибавляют вот этого ощущения, что ты ценный клиент, да, в вашей студии. И здесь я бы хотела перейти к такой теме, как клиент. Именно в чем вы считаете отличие польского клиента от нашего, скажем так, украинского, в принципе, да, можно сказать. Ну и здесь много национальностей живет славянских. И есть разница, и есть абсолютная разница. Очень интересно послушать именно вас. В чем вы видите эту разницу клиентов?
Я скажу від себе, потім Настя доповнить. Ну, так як у мене є досвід власної роботи ще з українським клієнтом, український клієнт більш вимогливий. Він точно очікує отримати більше, ніж типу bare minimum за своє заняття. Да? Тобто він очікує, що його здивують, що його якось порадують, що буде щось прикольне, якийсь ніштяк. Нас навіть більше скажу, коли відкривалась друга локація в Києві, нам прийшов негативний відгук на те, що в нас нічого не було, ніяких подарунків для клієнтів на перший день відкриття. Я думаю, тільки в Україні, чесно.
Це правда, це правда.
Вот, я, звісно, тоді здивувалася. А у нас просто були подарунки, але вони через затримку приїхали на другий день. І я думаю, от не змогли. Але дійсно, якби я поспілкувавшись трошки з україномовними клієнтами тут, то я типу розумію, що вони вимагають такий самий підхід, такий самий рівень сервісу, як і в Україні. Але тут цього трошки складніше досягти, тому що тут, по-перше, все дорожче, і сервіс класний, він коштує дорожче. І аби не переносити цю ціну потім на клієнта, ну ми вимушені десь робити компроміси. Тому я б це сказала. Я, ну, помітила те, що польський клієнт, да, більше питає про знижки, він питає про якісь акції. При мені було декілька разів питали, а у вас там промокоди якісь там є. Ну, у нас, звісно, український клієнт це питає, але він якось, напевно, менш до цього схильний. А тут прям питали досить часто.
Настя, а скажи, потому что все-таки, когда очень долго живешь в Польше, мне кажется, вот эта ментальность, она не до конца меняется, но ты уже понимаешь, что такое сервис по-польски, да, и что такое сервис по-нашему, назовем его так. И объяснить иногда это сложно, то есть это действительно в каких-то деталях. Акции и бонусы — это вообще, мне кажется, да, то есть поляки не живут без того, чтобы где-то хоть 5 злотых, хоть 3 он не сэкономит, ему хоть какой-то промокод, но дайте, он должен, да, он должен в этой жизни выиграть дополнительное. И я согласна, что нашему клиенту, в принципе, все равно, он будет платить за доставку, ему все равно, сколько стоит, если он хочет ходить, он хочет ходить, но он действительно супер требовательный. И когда начался вот этот бум с украинским бизнесом в Варшаве, то польский клиент, он действительно задумался, и польский бизнес немножко задумался, потому что раньше кидание меню на стол, это было как бы нормально. И здесь, когда ты приходишь, и к тебе настолько расположенно разговаривают, смотрят тебе в глаза, так уважительно, это меню тебе преподносит, задумаешь, господи. Притом, ну, это как бы нормально считается, да, в Украине, например. И происходит такое перевоспитание польского клиента. Вот в вашей студии, да, именно с польской ментальностью, этот клиент, он какой польский именно?
Ты знаешь, мне кажется, сам из нашей студии он удивлен, когда он приходит, тому що польські клієнти, вони не очікують такого сервісу. І нам на старті, коли в нас взагалі по стандартах, завжди нового клієнта ми проводимо по студії і показуємо.
Так, це правда.
У нас зал, де в нас роздягання, і це незалежно, чи той в нас знайомий, ми всі
абсолютно
направне. І вони здивовані, що в нас є все на місці, що їм не треба платити за мату, що в нас є рушники, що в нас є душова кабіна. І нам доводиться їх навіть вчити, що це нормально. Тобто, з однієї сторони, у нас дуже багато також клієнтів з України, які знали інтеграл, які приїхали через війну. І вони приходять, вони дуже тішаться, що відкрився інтеграл, тому що вони знають його з Києва, і вони чекали на відкриття. І для них якби той сервіс такий нормальний, якби вони до того звикли. А для поляків це те, про що вони не знали, що так може бути. І зараз дуже багато з них спочатку не розуміло, для чого в нас, така трохи завищена ціна. А по якомусь часі, як вже ходили до нас тобі на тренування, всі кажуть, блін, ну це реально класно. Я навіть не знала, що дійсно так можна компонувати спорт життя. І для мене, дякуючи тому, що у вас є сервісні штуки, я можу краще планувати свій день, і в моєму дні є місце на спорт. Раніше мені треба було вибирати. Я думаю, у нас тут теж така educational трохи місія в плані того, і це дійсно було з самого початку в місії якби цілого інтегралу в Яні, що спорт, власне, такий цілісний, це частина твого життя, а не те, що ти робиш спорт, коштує чогось.
Ну так, це правда, тому що дійсно клієнт чувствує себе у вас дуже приємно і дуже хорошо, а, во-первых, в принципі, все це зроблено красиво, і, опять-таки, вот само создание этого места у вас, получается, заняло 4 месяца, да, приблизительно. Насколько это сложно сделать такого плана ремонт в Варшаве? Потому что я знаю, что это кошмар, да? Каждый раз, когда я слушаю про ремонты, чего угодно, это просто ужас. Люди переделывают по несколько раз, люди меняют бригады, бригады не хотят работать. Но у вас получилось действительно это достаточно быстро. По соцсетям Настя, правда, жила, мне кажется, на этой стройке. И потом ехала домой к ребенку, потом шла на работу, и вот это вот все. Но получилось офигенно круто, поэтому... Ну, и для меня действительно такой момент, что это делают две молодые женщины, да, за это отвечают девочки, как бы там ни было, но такие моменты, как стройка, многих доводят до слез даже мужчин. Как вам удалось найти такую классную бригаду. Какие были трудности, самые большие трудности в вашем ремонте и какие были факапы? Потому что факапы есть всегда. Знаете, приехала не та плитка, пришлось перекладывать. Ну, давай, я смотрю, как вы хохочете, я чувствую, что здесь будет история на миллион.
То есть вы несли мне шампанское, чтобы я рассказала про себя?
Ну, слухай, я... знаешь, скажу російською, глаза бояться, руки делають. Насправді в нас були одні факапи, просто бажання відкрити інтеграл було більше за ці факапи. Те, що якби я вважаю, що добре ми зробили на старт, я взяла архітектора, з яким в мене вже був досвід співпраці при інших будовах, там більш родинних. І я просто знала, що це людина, на яку я дійсно можу розраховувати. І навіть якщо з бригадою щось піде не так, а завжди щось піде не так, то принаймні він буде дуже сумлінно підходити до своєї роботи. І, можливо, це не був, якби, там не було суперкласних ідей, але ми мали дуже багато inspirations з ремонту в Києві. Тобто ми старалися зробити другу студію дуже схожою до київської студії другої. Але саме він нам допоміг гарно спланувати простір, так, щоб все виглядало так, як виглядає зараз. В мене був момент, коли я плакала, це було перед відкриттям. Дівчата з стажу вже відкрились, а наші будівельники казали, що в нас далі буде запізнення на 2 тижні. Я просто сиділа і плакала в масажці, і дякувала Богу, що є масажка, і є де поплакати. Насправді ремонт був досить швидкий. Бо раніше, там, де був інтеграл, це була найстарша аптека.
Супер.
Там не було нічого. Ми робили все з нуля. Можливо, я закинув в інстаграм, як виглядало наше приміщення перед. Того, що ми дійсно вложили в то дуже-дуже багато праці. І зараз дуже приємно, коли люди приходять до нас і мають такий ефект вау, того, що це найкраща відповідь на те, що це ті 4 місяці труда були варті того.
Абсолютно. Особенно мне нравятся ваши скошенные углы, если бы можно было, да, вот они дают такую мягкость этому помещению. И я действительно, как владелец тоже студии, скажем так, бывший владелец студии растяжки, вообще понимаю, насколько это все сложно, кажется, да, сделал ремонт, кинул мат, и что там делать, как некоторые мои знакомые говорили, это же, ну, что там делать? А на самом деле, ведь самое сложное, это даже, мне кажется, не ремонт, не маты, не лишь что-то, а именно момент, когда ты все сделал, вот все оно готово, и что дальше? Да? А люди, они как бы откуда придут? Почему они должны прийти? И здесь такой момент, я так понимаю, что база каких-то людей, она была, потому что они знали интеграл, и они сразу пришли. И, но дальше, вот, да, вот, произошло открытие. Как появилось первое желание клиентов, во-первых, прийти на тестовое, это понятно, но остаться, потому что каждый раз, как я хожу на тренировки, все больше и больше мест занято, мне уже приходится заранее все это букировать, я уже такая в понедельник встала, так думаю, так, в интеграле мне, значит, вот это надо заблокировать, потому что потом я вообще никуда не попаду. И буквально что-то прошло, ну, сколько, месяц, да, два месяца, то есть это очень мало, и практически все расписано. Вот этот вот пуш клиентов, который пришел, он, как по вашему мнению, появился откуда?
Взагалі, дивись, ще не все зроблено, тобто ми ще тільки на початку. В нас наразі, типу, заповненість не максимально далеко, тобто я б сказала, там... 30-40% в нас зараз заповненість. Хотілося б хороша заповненість, десь 80%. Ми ще до цього йдемо. Взагалі, працюємо просто комплексно, б'ємо все. Типу, б'ємо в усі мітки одночасно. Да? Тобто це і реклама, точніше, і робота з внутрішнім клієнтом, да? Це і певні промо, певні акції, щоб зробити returning rate клієнтів все більше і більше. Тобто, щоб ті люди, які приходять вперше, залишалися. Це також робота по залученню нового клієнта через усі можливі канали. Да? Це і реклама, це і робота з інфлюенсерами, це і колаборації з якимись іншими брендами, це там якась зовнішня реклама, якісь там Google Maps, ну, коротше, все-все-все. б'ємо усе одночасно, тому що, як показує практика, для того, щоб від першого дотику з брендом до конверсії, да, треба, щоб як мінімум десь 3 дотика було в різних каналах. І щоб ці дотики трапилися, то треба, коротше, плідно і багато працювати. Плюс ще є така тема в таких от в сфері послуг, да, в тебе є така тема, як клієнтська база. І клієнтська база, вона, навіть якщо вона в тебе складається з 10 тисяч людей, активних людей з цієї клієнтської бази, може бути там, да, 1%. І ти весь час працюєш над тим, щоб, по-перше, розширити свою клієнтську базу і щоб розширити відсоток клієнтів, які активні з цієї бази. І от ми зараз цим працюємо. Я просто по своєму досвіду, от в київському інтегралі, наприклад, а перші 9 місяців у нас були труднощі з тим, щоб виходити в нуль навіть. Тому що, ну, там зрозуміло, і ковіди були, і все, воно все одно не накладалось, але просто не було достатньої клієнтської бази, щоб вона нам генерувала той оборот, який нам був потрібен, щоб почати заробляти. Як тільки ми в якийсь момент цієї критичної помітки досягли, все, в нас як по маслу все пішло, і, в принципі, зараз, якщо якісь люди відвалюються, переїжджають і так далі, у нас там відсоток активних людей з бази, він не зменшується, ну, не міняється плюс-мінус. Міняються люди в цьому відсотку, але відсоток залишається. І от у нас зараз, да, йде робота на два фронти. Це розширення клієнтської бази і збільшення відсотку повторних клієнтів. А збільшення відсотку повторних клієнтів – це робота дуже комплексна. Це і робота над сервісом, і над послугами, які ти надаєш, да, там, підстроюєшся під клієнта, чуєш його відгуки. Це і робота, да, з цими внутрішніми акціями, як я сказала. Тобто дуже багато всього. Ну і залучення – це, звісно, теж велика робота. От. Тому ми ще поки що на старті, насправді, цього процесу. Дійсно, типу, те, що в нас зараз вже є солдат-класи і що дуже швидко, досить швидко ми ростемо, насправді, я просто порівнюю теж з ростом київського інтегралу, да, на старті, типу, ми там перші 3 тисячі підписників в тому інтегралі 5 місяців збирали. Тут ми в місяць у нас 1000 підписників просто так летить. От. І це дуже класно. Це класно, що є такий органічний зріст, це класно, що з'являється все більше і більше людей. Ясно, що воно одним днем не буде, це велика прям робота. Вот, але потрошку йде, і це вже круто.
Це круто. Ну, вообще ж є таке поняття, да, що кожен бізнес – це як ребенок. Тобто ми маємо дати йому там мінімум 9 місяців, щоб він якби родився, по суті. А ви в своїх каких-то фінансових отчетах, як от прописували приблизительно, коли, з вашої точки зрення, інтеграл должен вийти в ноль? І, може, він вже вийшов в ноль?
Ну, я скажу, типу, я просто знаю, що Настя взагалі хотіла там через 4 місяці нову студію у Варшаві відкривати, і я їй зразу сказала, що в нас, типу, чесно, ну, навірно, так не буде. Але я просто з досвіду, я, типу, розуміла, що будь-якому бізнесу плюс-мінус треба рік на розкачку. Якщо ти до цього готовий ментально, да, то клас.
І фінансово теж.
І фінансово теж, так. Тому що ти весь час іще й довкладуєш. Ні? Ну, ти, весь час у тебе йде до вкладення в бізнес, в маркетинг, в просування, в усе-усе. І тому, типу, у мене не було очікування, що ми будемо опять заробляти перший рік. Але вже, типу, є певна динаміка зросту, яка ніяка. І це класно. Це класно це бачити. Ну і плюс, звісно, що ми, типу, дуже були виснажені ремонтом і взагалі відкриттям, і ми, типу, насправді не так активно займалися взагалі просуванням і розвитком студії, як мені здається, ми могли б. Плюс, типу, у Насті почалась робота, в мене реально, типу, теж додалось капець багато всього. Але, типу, зараз у нас є план, у нас є, типу, ми робимо роботу над помилками і багато чого плануємо собі наперед, що ми можемо покращити, і активніше просто до цього приступаємо. У нас з'являються люди в команді, які нам можуть з цим допомагати, і це теж дуже класно.
Безусловно, безусловно. Ну, в будь-якому випадку, у вас є команда, з якою ви працюєте, тобто ваша варшавська, скажімо так, команда зараз состоїть із, скажімо так, вас, у вас є social media менеджер, у вас є адміністратори, да?
Руйця у нас є і адміністратор.
Хто ще?
Керується управляюча.
А, управляюча, так?
Так,
і адміністратор. І адміністратор, окей. Получається, що вас, от, якщо ми вже вернемося ще раз к этому моменту, він достатньо важливий, тому що дуже багато людей думають, що вони зараз заінвестують в бізнес, відкриють його і одразу понесеться. І я просто з цим часто сталкиваюсь, коли люди, наприклад, ну, даже приходят ко мне, да, там интересуются и спрашивают, или я с кем-то открываю бизнес, и им кажется, что что-то идет не так, если в первый месяц у них нету 100 миллионов продаж, что они выходят в минус, и им как бы объясняешь, что это нормально, и так может быть до 12 месяцев. Ты должен готов быть не только иметь там финансовую подушку, чтобы заинвестировать, но и поддерживать этот весь бізнес.
Знаєш, відповідаючи на це питання, хочу сказати, повернутися до того, що я сказала на самому початку, чого мені дуже сподобалося розмовляти з Яною. Я сказала, що в нас спільна візія і цінності. Того, що ти, коли відкриваєш бізнес і хочеш від нього тільки, щоб він приносив тобі гроші, це ніколи не відбудеться. Ти маєш розуміти, для чого це робиш. І ми з Яною на самому початку проговорили, що навіть якщо інтеграл почне заробляти раніше, ніж через рік, ми ті гроші не дістаємо з бізнесу. Ми одразу домовилися, що ми хочемо робити далі, що ми хочемо реінвестувати. Тобто це з самого початку не був бізнес, який має вийти в нуль і просто приносити з місяця на місяць, знаєш, така студія, фітнес десь там на боку X заробіток. Ні, якби ми знали, що стільки часу потрібно, щоб платити по всім рахункам, стільки часу, щоб виплачувати собі якусь заробітну плату. Але головна ціль на цьому зараз не заробити, тільки реінвестувати це в дальші послуги або в наступний інтеграл.
Угу. Ну, це дуже правильно, тому що завжди бізнес – це не до кінця о деньгах, іменно працюючий бізнес. І це абсолютно, я розділяю ту мисль, що самі удачні ідеї – це коли ти починаєш робити бізнес ради идеи, а не ради денег. Когда бизнесы делаются с просчитанным бизнес-планом, и все-таки так, у нас там кэшфлоу будет такой, break-even point в таком моменте и так далее, вряд ли вообще так получится. Из этого бизнеса никаких эмоций никто не достанет, и не будет это работать так, как должно. Все креативные бизнесы, вот, и интеграл, и там, предположим, даже я помню Stretching Girl, Dash My Button, все, что у меня было, да, там были финансовые расчеты, но в этих бизнесах есть еще, я всегда это называю, такие моменты X, на которые ты никогда не ставишь. Потому что в один момент тебе может прийти офигенный клиент, который раскрутит тебе студию за 2 недели или продаст очень много товара, и ты просто возьмешь свою потом эту систему и все перекрутишь, потому что все пошло, с одной стороны, не по плану, а с другой стороны, из-за того, что ты вкладываешь в это супер много эмоций и желания, все это начинает работать именно по какому-то другому вообще правилу жизни, скажем так. Все креативные бизнесы, они же очень часто подтягивают другие креативные бизнесы, начинается сотрудничество. И вот эти вот рост, этот рост, он на самом деле очень сильно пушит бизнес, и можно окупиться и раньше, да. Но обычно действительно ставить себе от 9 до 12 месяцев. Безусловно, нашим слушателям будет интересен этот вопрос. Какая шкала, скажем так, да, сколько нужно иметь средств, чтобы заинвестировать в похожий бизнес на самом начале и чтобы потом понимать, что у тебя есть подушка безопасности, чтобы содержать этот бизнес? Это очень важно. От до, вот если бы вы могли просто сказать какую-то цифру.
Я бы сказала, це десь $500-800 за квадратный метр. Це студія такого формату, як інтеграл, де, в принципі, в ремонт вкладається досить багато. Це не просто обдовбані стіни і, типу, яка-ніяка підлога. Це включаючи все. Тобто і ремонт, і все обладнання, і ход-панелі, і витяжки, і все-все-все. Звісно, це все залежить від того, де ви знаходитеся. Це я зараз говорю такі плюс-мінус польські ціни. Да, в Україні, ну, там, чуть трошки буквально дешевше. Все буде залежати, але на це треба розраховувати. Треба просто розуміти, типу, що на фінансові ці показники ще впливає те, якої місткості у вас буде зал, чи будуть у вас душові, типу, да? Наскільки у вас саме велике буде приміщення. Бо можна зробити... У нас студія більш камерного типу, да? У нас є і дистанція між ковриками там досить велика, да? Ми не сидимо один одного на голові, в нас є ліміт по учасникам, у нас досить велика роздягальня, у нас 3 душові, у нас там вбиральня, у нас багато чого. І це все, звісно, коштує грошей. Звісно, можна відкрити якби студію, де в тебе навіть не буде ліміту по людям, тобто от скільки там напихнеться в зал, от стільки і буде. І це трохи іншого формату. студія, нам не дуже було цікаво таке робити, тому ми вирішили трошки вкластися більше в ремонт, тому що, звісно, як ти сказала, такого формату бізнесу вони притягують і колаборації трошки іншого рівня, і тобі, ну і людей трошки іншого рівня теж притягуються, люди, які дійсно піклуються і про свій комфорт, і вони до цього часу ставляться більш трепетно, так сказати, да? Тобто вони готові заплатити трошки більше, аби побути в цій камерній атмосфері, і до спорту вони ставляться як до такого self-care акту, да? Тобто ти не просто приходиш в хочу поносити трофіти, ну, то, знаєш, ти, ну, балдиж, там, железо потягав, на занятті там щось поробив, якусь фігню, і пішов додому. Ти приходиш в гарний простір до кваліфікованого тренера, і ця година, вона присвячена повністю тобі, в гарному, затишному просторі, і да, це не дуже дешево коштує.
Ну, безусловно. Но опять-таки, да, то есть у нас в інтегралі є такий blue ocean, да, то есть это именно ход, скажем так. Но я так понимаю, что там есть какие-то противопоказания, как на любом виде спорта. И вот эта идея того, что это именно ход-зал, вы всегда будете делать интеграл по идее именно ход тренировок? Или же это будут в дальнейшем разные виды тренировок? И вообще вот об этом вот понятии ход. Насколько очень многие, да, пишут в социальных сетях и так далее. То есть это 35 градусов на зале, это немножечко атмосфера Бали, да, и вот ты в этом вот 35 градусном, я просто знаю, опять-таки, я говорю со своего опыта, да, начинаешь заниматься. С меня сходит 100 миллионов потов. Но я просто знаю свое тело, я понимаю, что в этой температуре мои связки, мои мышцы, они намного быстрее активизируются. И может показаться, что, боже, 35 градусов — это очень много, если ты сидишь, и на тебя светит прямое солнце. Это очень сложно вытерпеть. Но когда ты в этом зале, ты понимаешь, что ты можешь дышать. Потому что когда я смотрю на тренеров, которые еще умудряются делать упражнения и еще все описывать, я думаю, ну это вообще терминаторы. Тут просто ты как бы немножко умираешь. Но вот эта вся идея ход, да, то есть это специальное оборудование стоит у нас в зале и так далее. Это будет сохраняться или нет?
Не обов'язково. У нас, тому якби в назві інтегралу, да, немає нічого про ход. Тобто є студії, які називаються ходпод, наприклад, така була студія в Лондоні, і ну, у них в назві це слово ход, і в них очевидно, що всі заняття в гарячому просторі. Але наразі ця концепція зберігається, тому що це дійсно, по-перше, як ти сказала, це океан, тобто немає конкуренції і є на те великий тренд. Цей тренд почався ще років 5 тому назад, мені здається, в Америці, і він сюди до сих пір не дійшов. Тобто, якщо пілатес на реформерах нарешті сюди допетляв, спустя реально просто велику кількість років, бо я там в Нью-Йорку ще ходила, коли я там жила, років 7 назад, ходила на ці реформери, і, типу, там це було вже тоді популярно. Зараз тут істерика всіх почалася. Це пройшло 6-7 років. Ну, от 5 років назад там вже було популярно ход. Зараз в Нью-Йорку майже немає звичайних йога-студій. Я 1.5 роки тому назад була, походила, і там просто все гаряче. Тобто, звичайні класи вже нікого не цікавлять. Тому що, як ти сказала правильно, по-перше, це більш челенджинг тренування, да? Тобто, коли ти платиш за тренування, ти реально відчуваєш, що ти попрацював класно на ньому. А по-друге, це дійсно є корисніше в багатьох моментах, тому що в тебе інтенсивніше працює тіло. Навіть саме легке тренування, там, умовно кажучи, стретчинг, да? По-перше, для стретчинга це взагалі супер круто, тому що в тебе дійсно розтяжуються і м'язи, і сустави, все набагато легше. Але для таких тренувань, як йога, наприклад, вона стає в 1.5-2 рази складніше, і складніше за рахунок саме роботи твоєї серцево-судинної системи. Це дуже круто її прокачує. А в плані того, чи планується коли змінюватися концепція, якщо того буде потребувати ринок, то як бізнес ми адаптуємося, звісно. Да? Тобто, якщо в нас десь ляже в нашу там візію, в тренди ринку, в те, як ми хочемо далі це розвивати, якщо в нас ляжуть інші напрямки, то ми це зробимо, звісно, why not? І, наприклад, на літо традиційно ми робимо деякі дні не ход, щоб чисто, так сказати, розбавити вайб. Хоча, як ти підмітила, вірно, що спека на вулиці і спека в залі, вони трошки відрізняються, тому що в залі стоять інфрачервоні панелі, інфрачервоний промінь, він проникає в тіло, він тебе зсередини прогріває, а він не просто як сонце нагріває все навкруги і просто тобі жарко і душно саме по собі. Ні, він тебе зсередини гріє, у нас ще й стоїть вологість правильна, тобто це не так, як на вулиці літку. Влітку це все одно дуже класне тренування, тому що ти тоді легше пристосовуєшся до спеки на вулиці. В мене бабуся, взагалі, вона народилася в Туркменістані, точніше, вона народилася в Азербайджані, довго жила в Туркменістані, і вона мені розповідала, що коли там була спека 45 градусів, вони пили гарячий зелений чай. Чому? Тому що ти врегульовуєш свою внутрішню температуру зовнішню, тобі набагато легше пристосуватися до зовнішніх температурних оцих умов. Вот. Тому не бійтеся, якщо приходите влітку, приходьте.
Ні, абсолютно. Я серйозно, для мене це таке... Просто я як клієнт, ізначально у мене була якась боязнь, думаю, боже, як можна займатися, коли така велика температура? Ну, тому що ментальність, вона ще не привикла, цього нету, і це круто, да? І потім я прийшла один раз, второй раз, три. Тобто, ну, это действительно классно. Я выхожу оттуда, я чувствую, что я потренировалась. Чего я, например, перестала ощущать в обычном тренажерном зале. Потому что ты пришел, я могу час бегать на дорожке и только через 50 минут прочувствовать то, что я получаю уже в середине тренировки в интеграле. Ты коснулась сейчас темы рынка польского. И это на самом деле очень важно. Вообще мы все знаем и понимаем, что польский рынок, он сильно отстает. Отстает от Украины, от Америки. Это даже мы не будем сравнивать. Но при этом мы видим, что в Варшаве и даже в Польше, потому что я смотрю и там и Люблин, и Краков, и как-то слежу за этим, открываются очень прикольные студии. Они эстетичные, они красивые, и реформеры, и не реформеры. То есть сейчас появился Smartass, сейчас студии растяжки просто как грибы растут и также умирают. Потому что я помню, когда я открывала студию растяжки, вот тогда это практически был голубой океан. Это звучит странно, но польский клиент даже не понимал, что такое стретчинг. Он приходил и говорил, это йога, это пилатес. И мы такие, нет, это стретчинг. Хотя в тот момент в Украине это был топ, да, то есть все инстаграмы, они были заворошены просто девочками в шпагатах, и эта идея, она сидела у нас в голове. И мы видим, как сейчас рынок наполняется, и наполняется очень быстро. И конкурентных студий становится много. Я не говорю, что ход йоги, да, но в принципе, потому что я, например, сейчас закончила свой контракт с Дрофитом, и такая, зачем мне это надо, если я пойду там в два разных зала, тут я буду заниматься боксом, тут как бы ход тренировки, и все. Как вы ощущаете именно польский рынок? Как вы думаете, какая вообще у него емкость, да? Насколько вот Варшава может выдержать разных таких залов? Сколько еще здесь можно такого всего открыть? Потому что я понимаю, что наши слушатели где-то там себе в голове начнут думать. Но я, честно, вижу, что да, место еще есть, но не настолько много его осталось. То есть как бы и окей, и не окей. Вот ваше мнение, насколько этот рынок открыт?
Ти знаєш, мені здається, що місце знайдеться для кожного. Ми також це проговорювали на самому початку. Ми розуміємо, що ми зі своєї студії не закриваємо всі потреби. Через то, наприклад, в нас абонементи діють на протязі 3 місяців. Тобто ти можеш спокійно ходити ще до інших студій. Ми взагалі тільки якби промуємо ідею здорового способу життя, а не тільки занять конкретно в інтегралі. Це перше. Друге, наприклад, в нас за рогом відкрили студія. Ми відкрилися 11 березня, вони відкрили 16 березня.
І фізіолев.
Так, в них також є йога, в них також є пілатес на матах і пілатес на реформерах. В них також є сайклінг. Це не заважає і нам, і ним працювати. Просто ми, через те, що в нас різний сервіс, і також вся цілий брендінг, комунікація, вона інша, того ми керуємо наші послуги до інших клієнтів. І ми не зовсім зараз, наприклад, на самому початку, як ми тільки відкривалися, так ми ходили по різних студіях, просто розуміти більш-менш, як виглядає ринок. Від відкриття інтегралу я особисто не була в жодної студії, тому що я розумію, що в мене є мій клієнт. Зараз, після 2 місяців нашої праці, я розумію, як виглядає мій ідеальний клієнт, і я знаю, що робити, щоб його, щоб як можна більше клієнтів такого типу до нас прийшло. Тобто я не дивлюсь безпосередньо на інші студії, стретчинг чи пілатесу, на конкуренцію, бо я розумію, що ми всі керуємо наші послуги до інших людей. І відповідаючи на питання про ємкість, мені здається, місце як мінімум ще на 2-3 інтеграли в Варшаві знайдеться.
На інтеграл 100%. Ну, дійсно, тому що ми часто навіть бачимо одне здання, і в цьому одному здані буде 3 салони красоти, але всі ходять в один. Да? Особливо, коли це G-бар, наприклад. Це дуже часто історія, коли ти рядом бачиш ще 4 пустих, і там сидять курять ці майстера, і ти йдеш в G-бар. І дійсно, от це от концепция того, куда ты идешь, как это выглядит, это картинка, потому что мы любим глазами, и потом только, как мы начинаем любить глазами, мы приходим уже в студию и смотрим на сервис и уже постсервис. Если вернуться к этой идее про глаза, у вас действительно очень круто сделан Инстаграм и очень классный поступает постоянно контент. И вопрос, вы его создаете и, например, планируете там, на месяц вперед? Это делает ваш один social media manager? Или же у вас есть человек, который отдельно снимает этот контент, а второй человек просто его добавляет? Как вы работаете со своим контентом? Потому что он действительно очень аутентичный. Я понимаю, что многое уже было сделано в интеграле украинском, и как бы эта идея сюда переходит, но в любом случае, потому что для других бизнесов мы видим, что существует сейчас куча каких-то маркетинговых агентств, которые нанимают эти агентства, потом они очень недовольны, потому что это все как-то не так. И я всегда говорю, вам нужен свой social media менеджер, а не агентство, которое берут огромные деньги, и потом вы не видите результата. И вот здесь это именно тот момент, когда там, я сейчас у вас снималась в этой рубрике про сумки, и действительно, написала девочка, я пришла, мы сразу сняли, на следующий день это поступило, все обработано, додан, добавлен текст. И мне вот тоже было интересно, интересно, у вас это как бы, как эта кооперация происходит? Вот хотела бы об этом поговорить.
Ну, в цілому все починається з того, що ти просто робиш класний брендинг з самого початку, і ця інстаграм-естетика, вона закладається в основну естетику студії, в айдентику і все це. І з самого початку, коли інтеграл я робила, на цьому я не зекономила. Тобто було складно наважитися викласти великі гроші за брендинг, бо ну, в тебе ще й ремонт небагато, якби, отже, немало тяне. От, але я розуміла, що це має бути точка диференціації теж, тому що якщо ми хочемо бути студією, яка не виглядає як типова качалка, як типовий спортзал, той контент має бути досить нетиповий і трошки має бути враження, коли ти туди заходиш, ти маєш трошки не розуміти, куди ти потрапив, типу, вона не має виглядати як качалка. І з контентом, власне, так ми і робили, ми відштовхувалися від того, що вже є на ринку, і робили по-іншому. Тобто це, знаєш, як антиподи. Тобто якщо всі показують попу, прес, кубики, і на цьому будується реклама, ми це робити, значить, не будемо, ми будемо показувати щось інше, ми будемо показувати якісь плавні лінії тіла, ми будемо показувати якийсь соціальний контекст спорту, ми будемо показувати якісь гарні фото, графіку, там якусь, да, будемо робити класний дизайн, і таке інше. По контенту ми плануємо його десь там на тиждень-два вперед, зазвичай не на місяць вперед. Це дуже складно реалізувати і в плані якихось змін в бізнесі. Да? Тобто тебе все має бути динамічно, контент має відображати життя студії, потреби клієнтів. Тому в нас все відбувається такими спринтами трошки. В нас є одна соціал-медіа-менеджерка Ліза, шаут-аут тобі. Вона, власне, робить у нас все, тобто вона і знімає контент, вона робить і дизайн, вона пише тексти, монтує, людина-оркестр, вона все закриває, але з практики можу сказати, що частіше це простіше робити все одній людині, ніж мати різних людей на все, тому що різні люди, це комунікація завжди, це завжди щось lost in translation. У мене просто є ще один бізнес в Україні, де в нас там над контентом, над інстаграмом працює типу 5 людей, і в мене та сама social media менеджерка і в київському інтегралі, і там, і вона каже, що мені простіше працювати одній, а не з п'ятью людьми, тому що я весь час чекаю щось від них, що вони мені щось віддадуть, десь вони там затримують, десь там щось, і простіше, коли все на тобі, і ти робиш все сам. Вот. плані контенту, то ми, звісно, стараємося робити щось нетипове, щось таке, що відображає наші цінності, як студії про здоровий спорт, студії про соціальний аспект спорту теж, тому що, як ти правильно ще на початку підмітила, в айдентиці інтегралу закладено це 80-90, знаєш, цей груповий фітнес, коли воркаути це реально було про веселуху, тобі було весело, прикольно, ця аеробіка, оце от рух, оцей зародився саме тоді. Тоді спорт був таким чимось для настрою, для кайфу. І оце ми саме хотіли передати і в естетиці контенту теж. І дійсно виходить, тому що постійно отримуємо компліменти саме в цьому плані. Ну і стараємося планку тримати теж. Я просто постійно тримаю руку на пульсі того, що відбувається взагалі по ринку світовому. Я підписана на величезну кількість студій, не тільки там в Америці, в Польщі, в Україні, ще й по всій Європі. Навіть в Австралії підписана. І я дивлюся за тим, куди рухається ринок, і він вже починає рухатися туди, куди ми почали рухати інтеграл ще там 3 роки тому, де ти комунікуєш не просто про спорт, да, от у нас такі тренування, от приходьте, а і про щось більше, про оцей цілий лайфстайл, про це ціле життя навкруги спорту, і здорового образу життя, і ментального здоров'я, і всього. І, власне, цей підхід працює, тому що люди тоді сприймають тебе не просто як студію, не просто як качалку, а як частину свого життя, як якусь соціальну, да, таку частину свого життя, куди вони можуть прийти з людьми цікавими, познайомитися. І все це ми через контент теж транслюємо, власне, тому ми і запрошуємо наших клієнтів такі рубрики, тому ми і робимо знайомство з тренерами, тому що ми хочемо, щоб люди дружили один з одним в нашій студії, щоб це дійсно було таке ком'юніті.
Ага. Ну, у вас, дійсно, UGC-контент, да, то есть он настолько эстетичный и сам себя генерит, что, по сути, нету даже какой-то потребы его продвигать. Но в любом случае вы запускаете платную рекламу и платный контент, да?
Та, звісно. Ну, особливо зараз, так як ми лише на старті, то це один з таких великих досить каналів, на який ми робимо упор, тому що маємо перевагу в тому, що нас дійсно візуально дуже приваблива студія, і це просто дуже цікаво, коли ти бачиш це в своїй стрічці, тобі просто хочеться перейти і подивитися, що там, а там вже, да, справа за нами, зацепити клієнта з перших там хайлайтів, з перших дописів закріплених, щоб він захотів прийти або хоча б підписатися, подивитися, що взагалі там відбувається.
Да, ну ви смотрите, інтересний той же момент, як би для предпринимателей, мне кажется, это будет важно понимать, что какой бы суперэстетичной ни была студия, каким бы суперэстетичным ни был брендинг, бюджет, который ты выделяешь на рекламу, на продвижение, он все равно должен быть. Как бы ты ни генерился через блогеров и так далее, это совершенно другая часть. Можете ли вы сказать приблизительно, сколько вы откладываете бюджета на месячную рекламу вот в Инстаграме, в Фейсбуке, ну плюс-минус?
Та ж, це сміхотворно мала сума, насправді, ну, типу, це до $100 на місяць, якщо чесно, бо я дуже багато тестую всього, якщо ми говоримо про рекламу, в рекламі завжди такий підхід, що якщо ж якийсь макет не набирає одразу достатню кількість переходів на гроші, які ти витрачаєш, ми його виключаємо, починаємо інше тестувати, і, власне, більше $100, чесно, рідко коли набігає.
Мені здається, це також через те, що ми більше витрачаємо на SMM і на якісний контент. Тобто, так, ми, може, в нас немає аж такого бюджету на саму рекламу, як на рекламу, але то теж дякуючи тому, що в нас якісний контент.
Абсолютно. Вот это на самом деле очень важный момент, и я его всегда тоже пытаюсь донести, что можно тратить огромные деньги на контент и на продвижение. Но это никогда не даст вам результат, если у вас фиговый контент изначально. И я абсолютно понимаю вот эту историю со $100, потому что у меня была такая же история в Stretching Girl, у меня такая же история, например, сейчас в Taze. Чем лучше мы генерим контент, то есть в том же Taze у меня даже сегодня пришло из Польши там запрос на английском. Люди даже не думают, что это польская марка. Хотя это мы вот с моим братом снимали здесь эти видео, и ты просто пушишь это видео на минимальное какое-то количество бюджета, и оно залетает. И мы точно так же пушили на Францию, и, например, сейчас вот я буквально выезжаю в Париж, потому что уже пришел Le Bon Marché, он пришел через 3 часа после того, как запустился контент, да, пришел байер, И эти истории люди иногда на меня смотрят, говорят, что это невозможно. Я говорю, нет, просто ты очень много инвестируешь в картинку, в идею, в то, чтобы это было снято хорошей там камерой или хорошим iPhone, чтобы там у человека просто руки из того момента росли. Нельзя экономить на контенте в сегодняшнем дне. И это вот тот момент, который я хотела, чтобы вы просто мне подтвердили, как абсолютно, да, противоположный бизнес, потому что это действительно работает так. И мне очень жалко, когда приходят разные таргетологи, которые запрашивают там 2, 4, 5 тысяч злотых на рекламу, создают креативы, которые просто ужасные, скажем так, и люди тратят эти деньги, они не получают возврата клиента, клиент им стоит там по 400, по 500 злотых, и люди на этом делают бизнес. Такого вида таргетолог. Хотя мы понимаем, что изначально, если ты все правильно сделал, тебе это не надо будет. Ну, у вас, я так понимаю, и в Украине точно так же, потому что это та же самая история.
Ми в Україні взагалі зараз не користуємося платною рекламою, в принципі, бо більшість людей приходять по рекомендації своїх друзів, і, в принципі, я на це роблю упор, тому що таргетована реклама, реклама, в принципі, це голка, на яку ти дуже швидко підсідаєш, і це не гарантує тобі успіх. Звісно, це класно на старті, тому що ти працюєш, знову ж таки, як я говорила, над збільшенням клієнтської бази, але потім твоя задача – це зробити так, щоб мінімальним коштом залучати клієнтів. Мінімальним коштом залучати – це робити внутрішню, як я сказала, промо, да, там реферальні якісь програми лояльності. В нас, ну, наприклад, в Києві, маю просто ці дані, у нас, типу, 40% людей приходять по рекомендації подруги або друга. Це безкоштовно для нас коштує. І моя ціль – це щоб тут у нас було так само, щоб нам нічого не коштувало майже залучити клієнта, щоб клієнт приходив по рекомендації, щоб клієнт там нас знаходив, не знаю, пошуку у Гуглі. Тобто максимально оптимізувати всі безкоштовні канали, тому що реально маркетинг, він, ну, розумний маркетинг, він про те, щоб зробити якомога більше мінімальним коштом. От. Тому ми на це, власне, налаштовані. І, звісно, якщо людина приходить, якщо більшість відсотків людей приходить по рекомендації, по-перше, це вже початково більш лояльний клієнт, і він з тобою буде довше, ніж клієнт, який, можливо, прийшов до тебе з таргету на якийсь там офер, один раз сходив, можливо, він більше не повернеться. Власне, тому у нас такий невеликий бюджет, тому що я ще більше роблю упор на це внутрішнє кроспромо. Ну і плюс, як я вже сказала, ми весь час щось тестуємо, от. Тому я не дуже люблю з таргетологами різними працювати, тому що вони там викатують тобі 5 макетів, ви на них, типу, ставите бюджет $100, вони собі місяць крутяться. Навіть якщо в них жахливий перформанс, все одно ці гроші ти туди викачуєш. І це брідово, як на мене. Тобто у мене період тесту на кожен макет 3 дні. Якщо за 3 дні він не спрацював, все, ми його виключаємо, moving on. І тому, якби, ну, ти не можеш ще й дуже багато макетів протестувати, бо ти ж в кожен вкладаєш певний, типу, сенс і певну тезу. Тому, власне, да, поки ще розкачуємося, знаходимо своє. Вот.
Ну, дійсно, просто сьогодні вообще этот весь вид инфлюенсерства и рекламы, он сильно поменялся. Если раньше люди ставили там на каких-то блогеров-миллионников, то в сегодняшнем дне всё-таки микроблогинг — это огромный тренд. И тут мне хочется тоже затронуть такую тему, потому что ты, Яна, сама по себе тоже являешься микро... Ну, скажем так, у тебя 13 тысяч подписчиков, да? 11. Ну, неважно. Это как бы относится к категории микроблогинга, но при этом я за тобой слежу, и у тебя очень большая ротация и комментариев, и лайков, и у тебя постоянно коллаборации с хорошими брендами и так далее. И при этом, когда вы начали работать с Интегралом, я заметила, что Настя решила войти в эту стезю развития своего блога, потому что я помню, у Насти было 4 фотографии и закрытый профиль. И, но это было настолько органично, потому что мне нравилось смотреть, да, то есть Настя показывала свою повседневную жизнь, и вот это вот знакомство с фаундерами изначально уже, мне кажется, начало приводить, а что там будет происходить и так далее. Как бы не было иногда странно, но когда ты постишь что-то из категории «я поел», «я пошел», люди в конце дня смотрят, и они тебе пишут там комментарии, им просто интересно следить за чужими жизнями. И вот хочется с этой стороны, да, спросить. Личный бренд в создании такого бизнеса, Насколько вы оцениваете его результативность, да, насколько он действительно важен, потому что, например, ну, есть много бизнесов, где люди не знают, кто стоит за ним. И изначально, например, у меня была такая идея, во всех моих бизнесах никто не знал, кто это делает. И потом, как бы, когда я продавала, мне тоже было легче, потому что ты просто продаешь бизнес безличный. Но сегодня вот эта вся идея личного бренда, она достаточно активна, она везде. Я всегда тоже говорю, смотрите, у меня в бизнесах меня не было, но при этом люди просто знали, чем я занимаюсь. Я как бы существовала отдельно от этого всего. И продавая все вот это, я все равно осталась как бы сама по себе. И какой-то личный бренд он был, но он создавался экологическим, натуральным путем. И сейчас, когда мы смотрим вот это количество курсов, создай личный бренд, ты личный бренд, и через личный бренд, вот, когда эти рилсы стрёмные, да, вот это вот все, ну, я не понимаю, какой там уровень доверия, ну, никакого. И здесь все-таки на тебя подписаны, следя за твоим там, ритмом жизни и так далее, да, и уже хотят даже прийти, познакомиться с тобой, они понимают, о чем твой бизнес. Но здесь есть очень большой уровень доверия, с одной стороны, да, и ответственности за то, что ты там делаешь. Тебе, грубо говоря, не особо можно оступаться, потому что одна оступка, и твой бизнес пойдет просто по одному месту, скажем так. Насколько сложно, и с другой стороны, насколько круто сейчас иметь блог личный, и развивать бизнес под этим влиянием, потому что в любом случае я понимаю, что интеграл пропушила то, что все-таки знали, кто ты. Насколько это сегодня важно? Важнее иметь личный блог и личный бренд и делать бизнес? Или действительно все-таки ниша на то, что ты создашь свой бренд без личного бренда, тоже актуальна? Потому что Настя куда-то опять начала пропадать, из социальных сетей, я понимаю, из-за количества работы и каких-то, да, вообще каждодневных трудностей и так далее, но это важно. Я, видишь, как бы, я даже замечаю, что ты пропала. Ты вчера выставила, вот я еду на работу, вот цветы в машине, да, я думаю, Настя, а что было в выходных, а где там что-то происходило?
Це і є відповідь, я доїхала на роботу, а далі, собственно, я почала працювати до ночі, і потім наступна сторіс була би, як я пішла спати, і я вже вирішила, ну, що ж, ти знаєш, перед тим, як я навіть в неї більше досвіду в інфлюенсерському житті. Я скажу, що ми на початку обговорювали з Яною цю тему. Я її також питала, наскільки важливо взагалі мені мати особистий бренд, щоб відкривати інтеграл, так як Яна вже була відома. І ми розуміли, що на початку також клієнти будуть приходити через те, що Яна і її бренд відомі в Україні. І на початку я брала навіть консультації з СММ. Перший місяць перед тим, як почався ремонт, я мала, кожен день я старалась щось виставляти, щоб навіть зробити в себе таку навичку, але потім інтеграл це не є тільки один бізнес, який є в моєму житті, в мене є також full-time job, є також виступи на конференціях з IT, є родина, є дитина, є чоловік, є я, і я вирішила, що я не буду себе пушувати. Якби, можливо, Яни не було в цьому бізнесі як особистого бренду, я, можливо, відчувала б більшу пресію, щоб щось робити і показувати своє життя. А так я розумію, що мені добре в тому місці, в якому я є. Я відповідаю за операційну і за фінансову частину. Я відповідаю також за сервісну частину на місці. Якщо мені є що цікавого сказати, я буду тим ділитися, але я не хочу з цього робити якесь більше... У мене просто немає часу, щоб більше показувати своє життя, і тому в нас Яна вміє це робити красивіше, вона відповідає за маркетинг, в неї в тому більше досвіду.
Ну, це круто, тому що дійсно, вот, то, що у Яни не 30-40 тисяч підписників, і при этом це суперработающий блог, це суперработающий Instagram, це очередной пример того, що не треба всех звезд неба собирать, эти звезды и так к тебе могут прийти, если ты классно делаешь свою работу. Но здесь тоже большой момент о натуральности. Вот я все время смотрю, когда это натуральные истории, и все блоги, на которые я подписана, они, да, развивались годами, они гигантские сейчас, но они натурально создавались. И вот этот вот какой-то... Опять-таки, ведь я не вижу такого тренда на развитие личного бренда за границей. Да, это какая-то наша ментальность. Все хотят стать звездами, все хотят стать тиктокерами. Вот эта вся история. А люди, которые просто делают свою работу, они как-то натурально получают этот блог, не вкладывая туда миллионы денег, да, не каждый день снимая какие-то стрёмные рилсы. Вот эта история с твоей стороны, как для тебя это бизнес, да, для тебя это работа вести свой Инстаграм? Или это просто как бы твое хобби, зарабатываешь ли ты вообще с него, или ты просто как бы берешь и делаешь это классно, все, что там происходит?
Классно, до речі, питання. Я ще додам до попереднього, що класно сказала, що це дійсно, типу, і велика відповідальність, і має свої великі переваги. Я для себе знайшла все-таки більше переваг, плюс мені органічно, чесно кажучи, хочеться ділитися. Я веду блоги ще такі, що на блокспоті, знаєш, були раніше. Я ще з тих партій, я ще в школі вела блоги, просто це було письмового формату, потім це перекинулося на Інстаграм, я завжди щось публікувала, але це було більше для мого кола друзів. З тим, як я почала інтеграл, я не була типу відома в кавичках, да? Тобто я була просто людина, і я просто щось постила, і це людям подобалось. Поступово на мене почали підписуватися наші клієнти, підрядники, там партнери, тому що їм подобався бізнес, і їм було цікаво дізнатися, хто за цим бізнесом стоїть. І отак органічно якось місяць за місяцем почали поступово підписуватися люди, їм було цікаво, почався інтерес до мене, там, як до людини. І ну, це відбувалося органічним шляхом. Теж я ніколи ніякі курси по особистому бренду не проходила. Упасі Бог мені сказати, що в мене взагалі є особистий бренд або там ще щось. Хоча я так розумію, що він вже якби є. От. Я вважаю, що, в принципі, це класна тема, яка може допомогти, якщо ти хочеш цим займатися. Тобто мені це подобається, бо я для себе так знаходжу і цікаві партнерства, я знаходжу так і цікавих нових знайомих, друзів. В мене багато є знайомих з Інстаграму просто. Це дійсно допомагає бізнесу, тобто я це теж розумію. Настя, до речі, да, це одна з таких знайомих з Інстаграму.
От іменно.
Тобто, якби в мене не було цього якогось особистого бренду, ну, я б не могла знайти собі, наприклад, партнерку. Ну, тобто, де б я її тоді шукала? Майже вся моя команда – це люди, які були підписані на мене в Інстаграмі, їм відгукувалась моя робоча етика. Тобто, багато в чому є переваги. Тобі простіше і наняти команду, тобі простіше знайти якісь партнерства. Багато чого тобі простіше. Звісно, відповідальність теж велика. Тобто, якщо ти десь щось не так написав, не так сказав, це має прямо пропорційну ефект на твій бізнес. Є багато бізнесів в Україні, які, ну, та й за кордоном, які нищилися через сильний особистий бренд власника. Власник щось ляпнув, все, він canceled, бізнес canceled, і про цей бізнес більше ніхто ніколи не чув. Це, звісно, страшно, мені з цим теж страшно, я, типу, стараюся просто не бути поганою людиною. Це, в принципі, все, що я можу робити реально, всі живуть на цій планеті перший раз. От, тому тут якби балансуємо, скажімо так. Але, звісно, відповідаючи на питання, типу, чи всім він треба тим, хто хоче цим займатися. Тому що я, мені здається, не сильна над собою точно. Це не є класно, тому що ти тоді, ну, люди відчувають, що ти себе дуже просто галтуєш, коротше, цим. Да й ти сам не в кайфі взагалі знаходишся. Тому в мене, типу, все робиться по кайфу. Я набагато менше насправді зараз публікую, чим я раніше публікувала. І все одно, типу, навіть цього достатньо. І що хочу сказати, що нам коли здається, що людей, типу, інфлюенсерів, блогерів дуже багато, нам це тільки здається. Тому що по факту десь там, типу, 70-80 людей споживають контент пасивно, і лише там 20-30% людей створюють контент якийсь. Тому, якщо вам здається, що, блін, цих людей вже і так валом, типу, не буду нічого робити, вам це тільки здається, тому що у вас, у кожної людини є що сказати цікавого. Якщо вона вміє це сказати, якщо вона базово хоча б якось там оволодіє навичками мінімально якогось сторітела, то взагалі успіх гарантований, тому що люди весь час знаходяться в пошуку класного, свіжого контенту.
Я б хотіла ще додати за пов'язання особистого бренду з бізнесом. Мені здається, що це також дуже сильно залежить від бізнесу і від твого цілі. Бо якщо ти дуже прив'язуєш свій особистий бренд до бізнесу, то пізніше, якщо в тебе є ціль його продати, Це не буде додавати вартості бізнесу, і це буде тільки унеможливість, не знаю, як сказати це українською, буде ставити бар'єри на те, щоб потім якби йти далі і розділити себе від того, що ти створив. Тому мені здається, це також дуже важливе питання, якщо казати, що ти просто хочеш бути інфлюенсером, а якщо ти хочеш, наприклад, будувати якусь, наприклад, фешн-марку, це дуже популярно зараз, або косметичний бренд. Ми всі знаємо про декілька останніх скандалів з косметичними брендами, де бренд був пов'язаний на особистості, що далі? І як це впливає і на людину, і на подальший бізнес? Бо, я думаю, це також важливо задати собі питання на початку.
Так, да, але, звісно, простіше за то знайти покупця в цілому, тому що ти теж можеш кинути кліч, і якби люди якісь, які на тебе підписані, суміжні там сфери, да, або просто яким цікаво це, яким ти відкликаєшся, яким цікавий твій бізнес був і зараз, типу, тим більше, вони можуть потенційно прийти купити, бо інакше, я просто не знаю, як інакше люди продають бізнеси, типу, там, на OLX чи як.
Ну, добре, але, наприклад, якщо інтеграл дуже сильно пов'язаний на тобі, що би було, якщо б ти захотіла продати одного дня інтеграл? Це б означало, якщо б це було пов'язане тільки на тобі, на тому, що ти супер фешн, спорт і так далі, тоді б люди, частина людей перестала б ходити, бо це більше не було б про тебе. Вони б більше не могли в тому місті доторкнутися до тебе. Тому це також дуже-дуже ризиково.
Ні, ну це так. Да. Якщо студія була б названа там YS by Яна Сибіг, це було б трошки інша справа, звісно. Але ну є випадки, да, коли там бренд, навіть якщо називається твоїм іменем, він переживає тебе як людину, да, наприклад, Шанель, да, вона назвала свою фамілію, ну вона вже давно не про Коко Шанель, вона вже там давно десь в минулому, а він продовжує жити з її фамілією, з новими власниками, взагалі з усім новим. Тому тут, коротше, така двояка історія, залежить дуже, і хто ще викупить, і як він буде цей бізнес далі вести, і як ти будеш залучена в цей бізнес, чи не залучена, чи ти взагалі поїдеш на Гаваї кокоси там пить, і все.
Абсолютно. Но знаете, что еще очень важно? Потому что часто вот люди хотят создать свой бизнес, неважно в какой сфере, да, это будет студия, растяжки, спорта, бренд одежды или чего остального. Вот они приходят, они делают брендинг, может быть, не сами, да, берут человека, они им придумывают что-то. Они там придумали себе коллекцию или придумали, как этот бизнес будет выглядеть. Предположим, у них есть очень хороший бюджет, чтобы это все раскручивать, есть маркетинговый бюджет, чтобы покупать рекламу, блогеров и все остальное. И вот это все запускается, но это не работает, да, знаете, как вот эти вот супердорогие салоны красоты, где они все в мраморе, да, но он пустой, как гроб, туда никто не заходит, вот они как бы и блогеров зовут, и что-то там пыжится, мыжится, но оно как бы не работает, и вроде и берут персонал хороший, да, и вот у них там все виды каких-то обслуживаний, сервис у них неплохой, и кофе там дают с печеньками. Все вроде окей, но он не работает. И это же на самом деле очень частая история, да, и потом они такие вот, например, послушают там интеграл, подумают, ну вот почему у них это заработало, а вот у меня нет. Вот у меня же то же самое, у меня и название есть, и место хорошее, и локализация, и паркинг. В чем, как вы думаете, главная разница между работающим бизнесом, как у вас, и бизнесом, который вот открывается, и все в нем есть, но он мертв, знаете, как без души? В чем? Вот с моей точки зрения, это абсолютное отсутствие ценностей бренда. Потому что мы же приходим, как клиенты, на ценности того бренда, который нам нравится. Положим, мы следим за Яной, за Настей. Нам, мы видим их образ жизни. Нам нравится, мы это разделяем. Нам транслируют через интернет-контент, опять-таки, стиль 90-х, абсолютно расслабленность. Мы видим прикольных девчонок, мы хотим быть на них похожи. И мы хотим быть похожи внутренне на этот бизнес. То есть вот эта идея того, что бизнес похож на нас, мне кажется, это самое важное, что надо в бизнесе развивать, когда ценности того, что это эстетика, что это классное общение, да, какой результат ты получаешь, это и есть то, чего не хватает этим мраморным стенам, в которые вложена куча денег, но которые за собой не несут ничего, потому что это самое важное, что тебе надо прописать, о чем твой бренд. чем он похож на клиента и кто твой клиент. Ведь люди хотят просто взять себе кучу клиентов, где-то их понаходить, тут купить, там купить. Это идея, когда, знаете, давайте купим подписчиков. Да не покупает, пусть тебе будет 100 человек, но они будут ходить тебе лояльно. Вот с вашей точки зрения, вот эта разница между бизнесом, работающим с душой и без души, в чем? Почему интеграл работает?
Ну, ти правильно сказала, що люди хочуть асоціюватися з певними бізнесами, і через бізнеси, через бренди вони будують свою особистість, в тому числі, тому що в нас є, да, таке поняття, як там, я не знаю, Balenciaga, look, типу, да, тобто ми розуміємо, хто є клієнт Balenciaga, ми розуміємо, хто є клієнтом Chanel, навіть просто асоціативно можемо собі уявити цю людину, також можемо уявити, там, хто є клієнтом, там, я не знаю, Nike, а хто є клієнтом Alo Yoga, тобто теж трошки різні люди. Те саме стосується бізнесів, люди підбирають свої бізнеси по асоціації, але також, звісно, залежить дуже, диявол, він просто в маленьких деталях, типу, все залежить від маленьких речей, де ви знаходитесь, а у вас яка система там запису, а скільки у вас коштує послуга, а може в конкурентів там, у яких гірше салон, але в них буде чуть-чуть дешевше, а може вашому клієнту саме це дуже важливо, а ви навіть про це не знаєте, і ви там лупите суперконтент, а ваш клієнт, він супер прайс-сенситив, наприклад. Отакі маленькі нюанси. Треба просто, мені здається, секрет успіху, він полягає в тому, щоб спілкуватися зі своїм клієнтом дуже багато і не соромитися цього робити. Питати, чому ви вибираєте це місце, а не це? А чому ви ходите сюди? А що вам у нас подобається? А що вам у нас не подобається? А що нам додати? І коли клієнти з вами розмовляють, ви дізнаєтеся речі, про які ви самі, можливо, ніколи б не дізналися. І ви на цьому моменті можете будувати нові гіпотези, тестувати їх і дивитися, що працює, що не працює. І тільки, власне, так бізнес буде відповідати потребам клієнта. Тому що ви можете робити бізнес під себе, і є велика вірогідність, що дуже багато буде людей схожих на вас, але є вірогідність ще така, що ви унікальна людина своїми запитами, і нікому більше це не цікаво, крім вас. І тому треба отак от постійно щось закидувати, якісь крючки, дивитися, хто клюне, чи клюнули взагалі, і адаптувати бізнес постійно, не залишатися дуже сильно закоріненими на одній ідеї.
Додам ще з таких практичних речей до того, що сказала Яна, що ми робили. Наприклад, коли ми робили аналіз ринку і ходили по студіях, ми не ходили, знаєш, щоб подивитися, які там тренера працюють, і потім тих тренерів до себе переманити, або вивчити вправи і зробити таку саму секвенцію вправ. Ми після занять обговорювали, що було класно, а що було не класно. І що ми хочемо донести до нашого клієнта. Чи фактично наш бренд буде вирішувати таку потребу, і чи ми хочемо вирішувати таку потребу. Це перше. І друге, коли ми співпрацювали з інфлюенсерами, тобто для нас також важливо було не просто запрошувати інфлюенсерів, бо в них є кількість підписників. Ми запрошували інфлюенсерів, які, як нам здається, відповідають тим дівчатам і хлопцям, яких ми хочемо запросити до себе до студії. І дівчата, які зараз до нас приходять як інфлюенсери, вони живуть нашим місцем. Тобто вони нам дякують після занять, вони записуються, вони приходять. Ми вже така трохи родина. Ми обіймаємося, коли вітаємось і після тренувань. Тобто видно, що ці люди не просто приходять, знаєш, бо мають дармове вечір, а через те, що вони живуть тим місцем, так само, як ми живемо, тому їх аудиторія це відчуває. Ось.
Ну, это очень круто. И вот как раз ты сказала по поводу тренеров, и это действительно такая важная тема, потому что, казалось бы, да, там, тренеров йоги вроде как, их много, или там растяжки, или того-то, приехало очень много девочек, да. Как вы выбирали свою команду, да? То есть я знаю, что кто-то к вам сам пришел, кто-то... Это все, что я знаю, на самом деле. То есть кто-то к вам сам пришел, но вот этот вот HR, скажем так, часть HR, как вы выбирали, действительно, как вы их искали и соглашались ли все? Потому что тренерский состав действительно классный. Я же говорю, я ходила на разных и разным девочкам, и они очень все разные. И у них у всех очень разный подход. То есть кому-то подойдет более там плавный, кто-то более такой активный. Я была на баре в воскресенье, но тренер супер. Я почувствовала, что такое вообще тренировкой, когда тебя тренер вот до последнего он пушит, но он при этом тебя очень сильно поддерживает в этом во всем, да. То есть мне было очень тяжело, но мне казалось, что, знаете, как будто как в малышке на миллион давать, типа. Никто меня не заставлял, но как будто бы меня поддерживали. Это было важно, потому что все равно это тяжело. 35 градусов — это все равно нелегко. И когда ты с очень плохим каким-то еще физическим состоянием, то тебе нужна эта поддержка от тренера. Тебе важно, чтобы к тебе подойдут и там эту ногу направят в нужное русло, потому что часто ты приходишь на зал, где куча людей, и тренер как бы проводит свою тренировку, а это неважно, что ты там криво или косо делаешь это упражнение. То есть, ну, главное, чтобы ты сделал. Вот именно тренерский состав хотелось бы поговорить.
На самому початку до нас писали тренера з Яниного особистого бренду, тобто це були дівчата з України або польки, які спілкувалися з українськими дівчатами і знали, що відкривається інтеграл, тому деякі тренера на самому початку це були більше з інстаграму, потім опускали рекламу, і як ми почали вже більше додавати контенту на сторінку, насправді тільки власне наша Аня з Бара, це єдиний тренер, до якого ми написали самі, того, що ми дуже довго шукали саме тренера на цю спеціалізацію. Це була рекомендація декількох наших клієнток. Нас буквально просили, щоб ми запросили Аню, тому ми вирішили до неї написати. Вся решта тренерів проходили рекрутаційний процес. Спочатку ми зідзвонювалися, переглядали, я також робила селекцію. І потім ми зустрічалися вже на місці в студії. Тобто нам було важливо знайти людину, яка має не тільки досвід проведення занять, а також яка розділяє наші цінності. Того, що в нас досить специфічне місце, навіть якщо говорити про йогу, тобто ми не використовуємо ту таку духовну частину йоги, ми зосереджуємося тільки на фізичній частині, і не всім тренерам це відповідало. Наприклад, тренери, які тренують саме тільки йогу, а не йогу, пілатес і інші напрямки, для них часом це могла бути проблема. Це перше. Друге, нам було важливо, щоб тренер вмів керувати голосом, так як ти була вже на нас, в нас на заняттях, ти знаєш, що ми не дивимося в дзеркала. Тобто тренер має дуже гарно вміти пояснити, що має відбуватися з тобою, з твоїм тілом, щоб ти зосередилась на собі, а не на тому, щоб дивишся на себе в дзеркалі. Тобто ми робили селекцію, зараз у нас взагалі є waiting list на тренерів, у нас є реально досить велика база тренерів, які чекають на можливість потренувати в нас, але той тренерський склад, який є, то ми також дуже задоволені, отримуємо гарні відгуки від клієнтів. І що прикольно, в нас дуже органічно вийшло, ми на початку хвилювалися з приводу язика, мови, того, що дуже велика частина аудиторії була україномовна, і багато людей не знало польської, і ми так на початку, блін, ну що робити? І наші тренера пішли нам на руку, сказали, добре, але це не проблема. Якщо треба, ми будемо переводити заняття англійською для тих, для кого то було комфортно проводити повністю англійською або польсько-англійською. І це так від першого дня функціонування студії вийшло дуже прикольно, що ми могли одразу такий комфорт дати для різних груп людей, які до нас приходили.
Супер. Слушайте, мне кажется, у нас получился очень интересный разговор. Мне было очень интересно с точки зрения бизнеса. И опять-таки, здесь у меня такие два, наверное, последних есть. Не то что, ну, скажем так, вопроса. Опять-таки, я восхищаюсь действительно женщинами в бизнесе, и я себя окружаю женщинами в бизнесе. И я знаю, как это сложно, и что девочки, которые сделали что-то в своей жизни, какой-то бизнес открыли, они никогда в жизни не будут на какого-то другую девочку говорить какие-то ужасные вещи, что ну и что там открылось, а вот можно было сделать лучше, потому что, по сути, попробуй сделать сам, и чаще всего это говорят люди, которые никогда ничего не открывали. Открыть бизнес в чужой стране — это в 10 раз сложнее, чем открыть его в своей стране. Кроме того, что есть проблемы с языком и с документами и со всем, это еще и просто тяжело со многих точек зрения. И мне бы хотелось у вас спросить, а какими женскими бизнесами вы восхищаетесь, да, со своей стороны, там, где девочки во главе, скажем так?
О, ну ми ще з Настю, да, унісон, Лера Бородіна.
Абсолютно, абсолютно.
Ну, це просто my icon, a legend and icon.
Лера, у меня мечта, если когда-нибудь сделаю этот просто подкаст суперклассным, чтобы она ко мне пришла на разговор. Если, Лера, ты когда-нибудь послушаешь, пожалуйста, обратите на меня внимание. Я очень буду рада, если мы с вами поговорим.
Ну, насправді, дійсно, вона, тому що вона не просто дуже розумна жінка-підприємниця, вона ще й просто дуже класна людина, тому що дуже часто буває так, що гіперуспішні люди, да, вони добиваються цієї успішності за рахунок єбанці такої, да, там Стів Джобс, Джефф Безос, Ілон Маск, там, і далі-далі по списку, як самі по собі люди, вони не дуже класні, і тобі не хочеться бути схожими на цих людей. Знаючи Леру, вона дуже класна, вона дуже проста, вона дуже відкрита, і вона дійсно дуже приємна, і вона допомагає багато тим, хто знаходиться навіть на початку, на старті своїх бізнесів. І тому якби вона очевидна, тому що не просто змогла побудувати таку культу, просто імперію, мати таких класних дівчат-співробітниць, там, да, зібрати таку команду, ще й тому, що вона просто класна.
Угу, супер.
Не знаю, наскільки ти знаєш весь український шоу-бізнес жінок-підприємців. Мені ще дуже приємно слідкувати за Альоною Гудковою, того, що в неї є двоє маленьких синів, і в неї також дуже соціальний проєкт. Тобто в них з чоловіком є окремо бізнес, і є в неї соціальний проєкт – це «Кураж Базар». Я ніколи не була на ньому в Києві, але загалом якби спосіб, який Альона переказує свої думки, і наскільки вона глибока в усьому, що вона робить, для мене це така мотивація. І я просто бізнес, за якими стоїть трохи більше, ніж просто ідея заробляти.
Абсолютно. Із українських мені дуже подобається Катя Сільченка і її бренд The Code. Я являюсь її фанаткою дуже довго, і она как женщина, во-первых, потрясающая, да, я вот если бы хотела быть женственной женщиной, я бы хотела быть Катей Сильченко. Мне очень нравится Даша Кацурина, и это все еще вот до того, да, как началась война, то есть я всегда была за ними следила, и они действительно классные. И действительно, в Варшаве этого появляется больше и больше. И такой последний мой вопрос, может быть, вам понадобится немножко времени, чтобы подумать, а если бы у вашего бизнеса был саундтрек в данный момент, вот какая бы это была песня? Это достаточно интересно, потому что музыка, она же всегда очень сильно передает эмоции, да, и мы часто слушаем, например, да, какую-то песню, и вот она нас там начинает нас радовать или что-то, и у нас появляются ассоциации. И если бы мы выбрали какую-то песню, которая бы стала ассоциацией с вашим брендом, да, с вашим бизнесом, какая бы это была песня?
У меня есть ответ на это питання. Мне цікаво, что скажет Настя, бо це ще той меломан. Сейчас будет Виктор Павлик, да?
Ще кидим.
У мене є одна пісня, і вона у мене асоціюється чисто по тому, що це був трек, який я наклала на перший ролик, на перший промо-ролик, який я робила для інтеграла сама. І, типу, кожен раз, коли я її чую, я, типу, згадую просто той момент, як я його робила, як я робила ці нарізки і так далі. Це Playboy Carti «Мех».
Я в конце закину все потом в сторис, все эти саундтреки, так что вы тоже сможете их послушать. Настя, ну давай уже.
Мусила переглянути Spotify з нашого плейлістового студії, бо я дійсно меломан. Я просто вчуся розмовляти українською останній рік. І через то я слухаю в основному українські пісні. Ми з Яною тільки познайомилися, вона сіла до мене в машину і почула, які українські пісні я слухаю.
Но... Слушайте, у всіх є цей guilty pleasure playlist.
Цей relationship пройшов перевірку в машині. Якщо вона заакцептувала то, то вже все інше. Слухай, ну останній раз на занятті в нашому, буквально зашазамила собі пісню «Reasons» Деніса Ллойда, і слухаю її зараз дуже часто в машині.
Супер. Супер. Так що от тепер ви можете послухати ці треки і зрозуміти, як звучить інтеграл. Да, то есть какие эмоции у вас будет передавать эта песня. И если вы захотите прийти первый раз, вы должны, я считаю, перед тем, как прийти, послушать эту песню, уже настроиться на этот мотив и переходить порог интеграла уже с такими ощущениями, которые девочки хотели передать через эти песни. Слушайте, у нас получился очень классный разговор. Мне очень понравилось. Спасибо вам, девчонки, большое. И я надеюсь, что через какое-то время у меня есть такая идея, знаете, как через 12 месяцев переписывать этот разговор, чтобы посмотреть, насколько изменилась ситуация, да, и что нового появилось, и как это все развилось. Поэтому буду вас ждать через год, возможно, в это же время. Будет очень интересно узнать, где мы вообще будем, кем мы будем, как мы будем. Возможно, уже интеграл будет в Париже или в Лос-Анджелесе, или вообще в других городах мира. А может быть, он не будет, да? Может быть, будет что-то абсолютно другое. Вот, поэтому спасибо и до новых встреч.
Дякую дуже.
Дякую.
Трусы. Подкаст Даши Бамбалиной.